для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Добры дзень усім слухачам канала «Культура». Наш эфір працягвае праграма «Дыялогі пра культуру». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Віталь Цішчэнка. Відэаверсію сённяшняй праграмы стварае Марыя Казлова. Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага універсітэта быў створаны 5 ліпеня 2006 года, і сёлета яму спаўняецца 20 гадоў. За гэты час стваралася багатая і насычаная гісторыя ўстановы. Сёлета з нагоды юбілею інстытута запланаваны і праводзяцца шэраг знакавых мерапрыемстваў. Аб самых знакавых з іх, а таксама аб тым, як дзейнасць інстытута імя Канфуцыя БДУ садзейнічае развіццю і пашырэнню беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, мы пагаворым з госцем нашай праграмы. А гэта дырэктар Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага універсітэта прафесар Анатоль Афанасьевіч Тозік. Добрый дзень вам, Анатоль Афанасьевіч.
Добрый дзень.
Ну вось, Рэспубліканскі інстытут імя кітаязнаўства імя Канфуцыя адзначае 20 гадоў. Раскажыце, калі ласка, з чаго ўсё пачыналася? Вось, давайте зазірнём у гэтую самую гісторыю.
Я добра памятаю гэтыя гады, гэты перыяд. У снежні 2005 года адбыўся візіт дзяржаўнай дэлегацыі нашай краіны на чале з прэзідэнтам Александрам Григорьевичам Лукашенко ў Кітай. Тады толькі-толькі пачалі стварацца інстытуты Канфуцыя за межамі Кітая. І я так думаю, што з улікам таго, што такое Кітай, якія перспектывы ў нас ўжо тады адкрываліся ў супрацоўніцтве з гэтай краінай, у пратаколе даручэння прэзідэнта па выніках гэтага візіту Міністэрства адукацыі і Міністэрства замежных спраў даручалася разгледзець магчымасць заснавання інстытута Канфуцыя ў Беларусі. І ўжо у пачатку ліпеня тады ён быў рэктарам БДУ, прафесар Васіль Іванович Стражаў, прылетеў у Кітай, а я ўжо працаваў тады нашым паслом у Кітаі. І 5 ліпеня было падпісана пагадненне БДУ са штаб-кватэрай інстытутаў Канфуцыя аб стварэнні гэтага інстытута у складзе БДУ, у структуры БДУ. Поэтому мы сёння лічым ад 5 ліпеня як дзень нашага нараджэння. Ну і яшчэ праз некалькі месяцаў у лістападзе, 16 лістапада, мы падпісалі пагадненне паміж Міністэрствамі адукацыі Беларусі і Кітая аб супрацоўніцтве ў выкладанні кітайскай мовы ў Беларусі і аб тым, што абодва міністэрства падтрымаюць стварэнне і развіццё інстытута Канфуцыя. Я да гэтага часу вельмі ганаруся, што ад імя Міністэрства адукацыі, па даручэнню Міністэрства адукацыі, гэта пагадненне з кітайскім бокам падпісаў я.
Гэта цудоўна. Ну і вось, якімі былі першапачатковыя задачы падчас стварэння інстытута і як яны мяняліся на працягу 2 дзесяцігоддзяў?
Пачатковыя задачы былі такія ж, як і ў іншых інстытутаў. Гэта зацікавіць моладзь краіны, в якой будзе працаваць інстытут, у вывучэнні кітайскай мовы, вывучэнні кітайскай культуры. Мы тады вельмі мала ведалі аб Кітаі, ну ведалі, што дзесьці існуе такая велізарная, цікавая краіна, аб якой мы амаль нічога не знаем, загадкавая краіна. Ось спачатку і была асноўная мэта стварэння гэтага інстытута. Таму што ствараўся ён з нуля,
з самага пачатку.
Потім з уліком того, що наші стосунки, супрацовництво з Китаєм імкліво наростали, і в Україні возникала потребність більше знати цю країну. Я хочу сказати і от нашим слухачам, що Китай – это другая цивілізація, другий формат зносин людей один з одним. Вельми многое другое. Поэтому, каб супрацовничать с Китаем, каб добрые были выники с людьми взаимодействовать, эту краину потребно выучать, потребно разуметь. И, коли хочете, потребно отчувать. И, коли мне в 15-м годзе на пасаду дырэктара гэтага інстытута, то я згадзіўся, таму што 20 гадоў майго жыцця, прафесійнай дзейнасці ўжо звязана з Кітаем. 5 гадоў я жыў і працаваў у гэтай краіне. Я добра адчуваў, што Кітай нам не заменіць ніхто і ніколі. Мене вельми уразило то, что сказал наш президент на опошней нараде, присвеченной супрацовницу с Китаем. Вельми докладно, на мой погляд, и вельми точно так, что Китай – это назавсёды. С Китаем мы будем супрацовничать завсёды, покуль будет існаваць незалежная суверенная Беларусь. А незалежная суверенная Беларусь будет існаваць завсёды.
Так.
Вот поэтому основная задача за эти годы – это как можно больше допомогти молоді нашей, и дорослым беларусам, разуметь Китай.
Разуметь, вывучить. Вот, как вы кажете, эту Украину треба разуметь, так? И она ж, тем не меньше, с богатыми традициями, культурными, у тем лику.
И ведаете, и коли выкладаем китайскую мову, то нашим слухачам даем достатково великий объем ведаў пра культуру, звычаі, традыцыі гэтай краіны. Таму што без гэтага я, можа, паўтараюся, нельга эфектыўна ўзаемадзейнічаць. Ні з кітайцамі, ні з Кітаем.
Згодна з вамі цалкам. Раскажыце, якімі былі асноўныя этапы станаўлення і развіцця інстытута імя Канфуцыя БДУ?
Першыя гады інстытут працаваў у некалькіх памяшканнях невеликих на улице Московской у будинку Республиканского института высшей школы. А в 2015 году мы домовились с китайским боком, и это была их пропанова, что они выделят сродки, и немалые сродки, каб стварыць у Беларусі узорны інстытут Канфуцыя. А БДУ выделіў для інстытута асобны будынак па вуліцы Рэвалюцыйная, 11, чатырохпавярховы будынак, які патрабаваў капітальнага рамонту. І вось БДУ даў будынак, китайская сторона, китайский бок дал гроши, каб гэты будынак капитально адремонтовать и купить еще необходимое меблю, технику для працы. И в 2019 году этот институт у новом будинку был отчиненный. Поэтому сегодня это уже сапраўднае, я бы так сказал,
Установа
адукацыйная, науковая, Китая, можа, адна з асноўных, калі не больш, у нашай краіне. Поэтому у ёй працуюць амаль 60 супрацоўнікаў, палова вельмі добра падрыхтаваных, высока кваліфіцыраваных грамадзян Китая і такіх жа грамадзян Беларусі. Поэтому у нас такі вот, ну, вобраз такі невялікі адносін беларусаў і кітайцаў. У нас склаўся вельмі дружны калектыў беларусаў і кітайцаў. І мы наогул разглядаем наш інстытут як дом Китая у Мінску ці дом беларуска-кітайскага сяброўства.
Гэта вельмі цудоўна. Дом сяброўства, ён вельмі патрэбны і ён вельмі эфектыўны. Вось сярод сённяшніх, напэўна, галоўных задач, якія стаяць перад інстытутам кітаязнаўства вашым, гэта і падрыхтоўка высокапрафесійных кадраў, так, гэта выкладчыкаў кітайскай мовы, ну і таксама падрыхтоўка студэнтаў.
Ну, галоўнае у нас сёння, на сённяшні дзень, много гадоў у нас першыя, я так скажу, 10-12 гадоў асноўнай задачай было проста выкладаць кітайскую мову тым, хто хацеў яе вывучаць. А потым, ну, стала узнікаць такая патрэбнасць у людзей і у дзяцей вывучаць кітайскую мову з маленства ў школах у нашых. Настаўнікаў не хапала. І тады разам з міністрам адукацыі Рэспублікі Беларусі Ігорам Васильевичам Карпенко мы вырашылі адкрыць или пачаць праект падрыхтоўкі настаўнікаў кітайскай мовы і з ліку ўжо працуючых настаўнікаў, ну, перш за ўсё, лінгвістаў. І пачалі гэты праект у 18 годзе. Сёння гэта наш асноўны, я так сказаў, напрамак нашай дзейнасці. Падрыхтоўка вельмі добра падрыхтаваных настаўнікаў кітайскай мовы для школ Рэспублікі. З 18 года у нас адбылося, гэта два гады, навучання. Гэтыя людзі ўжо маюць універсітэцкі дыплом выкладчыка. Поэтому мы даём ім толькі асаблівасці выкладання кітайскай мовы, методыку выкладання кітайскай мовы, ну, вывучэння самой кітайскай мовы. І ўсе яны перед дзяржаўным экзаменам здаюць незалежны міжнародны экзамен на веданне кітайскай мовы. Гэта 4 і 5 ўзровень з 6. З гэтымі ўзроўнямі ўжо можна без дадатковай падрыхтоўкі паступаць у кітайскія ВНУ, каб нашы слухачы ведалі, на якім ўзроўні мы выпускаем сваіх спецыялістаў. І от за гэтыя гады мы падрыхтавалі дастатковую колькасць настаўнікаў, і сёння нашы выпускнікі, гэта больш, чым 70% настаўнікаў кітайскай мовы ў школах Беларусі. Зараз мы асноўную ўвагу звяртаем на падрыхтоўку ўжо выкладчыкаў кітайскай мовы для універсітэтаў нашай краіны, таму што лічу, што ў кожным нашым універсітэце павінна быць, хай пакуль невялікая, но кафедра кітайскай мовы.
І вось з 2025 года інстытут яшчэ пачаў падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці міжнародная эканоміка і гандаль з паглыбленым вывучэннем ізноў жа кітайскай мовы. Вось наколькі актуальна падрыхтоўка такіх спецыялістаў яшчэ?
Ведаеце, гэта наш другі вельмі важны і патрэбны для нашай краіны праект. Гэта патрэбна было зрабіць яшчэ і раней. Ну, але добра, што мы зараз змаглі гэта пачаць. Гэты праект мы робім, рэалізуем сумесна з факультэтам, эканамічным факультэтам БДУ. Гэта такая асаблівая форма вышэйшай адукацыі. Та 5 гадоў, та разам бакалаўрыат і магістратура. спецыяльнасць называецца міжнародная эканоміка і гандаль у дужках з паглыбленым вывучэннем кітайскай мовы. 5 гадоў навучання, і спецыялісты будуць атрымліваць кваліфікацыю эканаміст, кітаязнаўца, перакладчык. Это унікальная спецыяльнасць, вельмі патрэбная для развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Кітаем. Так, калі казаць аб актуальнасці, то як бы мы не казалі актуальна, ну гэта настолькі актуальна, што я нават адэкватных слоў цяжка
мне прывесці, так.
Но наколькі вот яна вот напэўна і бацькі і выпускнікі школ, моладзь зразумелі гэта, што перспектыву гэтай спецыяльнасці, што вось той бал, які даваў права стаць студэнтам, быў 397 з 400.
Такі высокі.
Так, і я вось на першым курсе прачытаў, вёў сваю дысцыпліну краіназнаўства Кітая. Я не памятаю за многія гады працы такой зацікаўленасці і такой матывацыі у гэтых дзяцей. Я, ну, просто я сам ніколі не спытаў такога задавальнення в аўдыторыі, як з імі.
Гэта цудоўна. Увогуле вось лічыцца, што кітайская мова адна з самых складаных у свеце. А як увогуле ажыццяўляецца гэтая падрыхтоўка навучання кітайскай мове? Як, што робіце для таго, каб працэс навучання быў эфектыўным і захапляючым для студэнтаў?
Ну, наконт захапляльнасці, я лічу, што наогул вучоба – гэта праца. І калі ты хочаш атрымаць добрыя веды і стаць спецыялістам, які будзе запатрабаваны, то гэта, што ты павінен працаваць і працаваць цяжка і сур'ёзна, сістэмна. Гэта ў поўнай меры адносіцца і да кітайскай мовы. Так, мы выкарыстоўваем усе сучасныя тэхналогіі, але ж я думаю, што яшчэ доўга галоўным будзе ўсё-такі выкладчык. Поэтому мы вельмі старанна падбіраем і запрашаем да сябе выкладчыкаў кітайскай мовы. І што ў нас характэрна для нашага інстытута, гэта тое, што разам працуюць і носьбіты кітайскай мовы. І я лічу, ну там мая думка і мая кропка зроку, так, што ў нас працуюць і лепшыя беларускія выкладчыкі кітайскай мовы. І частка з іх гэта ўжо тыя, якія прайшлі праз нашу курсы падрыхтоўкі кітайскай мовы. Это нашы выпускнікі. Гадоў колькі таму мы адкрылі магістратуру па падрыхтоўцы выкладчыкаў кітайскай мовы для універсітэтаў краіны. І па гэтаму, і, я скажу так, і лепшых выпускнікаў магістратуры мы запрашаем працаваць на сябе. Поэтому вот это спалучэнне, калі разам со студэнтам працуюць і беларускі выкладчык, і кітайскі, прычым кітайскія выкладчыкі это вельмі падрыхтаваныя, это дацэнты, старэйшыя выкладчыкі, якія маюць ужо вопыт выкладання кітайскай мовы. Ну, і я думаю, што вось гэта галоўна для таго, чтобы... Ну, а потым з дапамогай нашых кітайскіх партнёраў мы маем магчымасць і нашых слухачоў падрыхтоўкі выкладчыкаў кітайскай мовы накіроўваць на стажыроўку ў Кітай, а гэта вельмі важна, каб чалавек у асяроддзі пабыў там, чтобы ён пабачыў, што такое Кітай. Яны зусім з другими думками,
відчуваннями
вертаються адтуль. І, ну, уявляєте, коли наставник буде розказувати у Китаї, не прочитавши щось в інтернеті, а коли він буде розказувати те, що він сам бачив. І ми маємо ще можливість, знов-таки, з допомогою наших китайських партнерів і наших випускників, не радіє, чим один раз у три роки, направляти на стажировку в Китай, на двохтижневу стажировку. Це так само вельми важливо.
Вельми чудово, згодна. А ви поділіться, калі ласка, меркаваннями, що найбільш у китайській культурі, традиціях, у цій країні цікаво белорусскому человеку?
Вы ведаете, я уже казал, что для белорусского человека Китай – это настолько что-то новое, это настолько новое и незвычайное, что застаться, ну, обыяковым немогчимо. Это великие традиции, так? Гэта вялікая культура, якая за плячыма мае тысячагоддзі. Ну, асноўныя прынцыпы, складнікі кітайскай духовнай культуры, яны ж яшчэ сфарміраваліся в эпоху дынастыі Чжоу. Это 2,5 тысячы гадоў таму, калі жылі Канфуцыі, калі стваралася ще другая, это такая основная школа философская Китая, даосизм, философско-религиозная школа. Поэтому, ну, ведаете, мне вельми тяжко на это отказать, потому что, ну, больше 20 годов моего життя и профессийной деятельности связана с Китаем. Я уже казал, повторяюсь, пробачься, коли ласка, и 5 годов я там прожив, пропрацював, і кожні роки 2-3 рази там буваю. Тому, звісно, там цікаво для білорусів все.
А коли приїжджають ось з Китаю сюди до нас, і викладчики, напевно, ось ви кажете, обмін, стажировки бувають, а що їх тут уражує у Білорусі найбільше?
Ви ведаєте, ну, ми навіть в інституті книжку такую выдали, ну, я скажу, Беларусь, в общем, китайцев, которые тут жили, учились, працавали, им так само, напевно, потому что, ну, мы, потому что мы иншие, подобается Беларусь, вельми подобается наша природа, чистеня поветра, наше небо. Я сам почав звертати на наше небо, коли тут попрацював некілька годів у Китаї, яке воно чисте, блакитне. Відносини людей один до одного. Так, ну,
мова?
Ну, мова у нас настільки різна, що, ну, є китайці, які у нас вивчають білоруську мову, як, ну, вельми чистую, такую глубинную славянскую мову. От ми кожний год рихтуємо і видаємо некілька книг, у якісь ці годи було по 5-6 книг. Я некілька книжок принес сьогодні сюди, ось це перед вами китайсько-білоруський словник і білорусько-китайський словник, які використовують сьогодні в університетах, у школах країни. Ми навіть десь вот эта маленькая такая книжечка, где я надевалась, про Конфуция, напевно, там засталася в пакете.
Мы
навод с наместником директора института, доцентом Люсулин, разом переклали частку думок Конфуция на белорусскую мову, якія, по моему меркованию, ну, цікавые для белорусов. Поэтому я еще лечу, что для китайцев наша країна вельми комфортная для життя, тому что тыя выкладчыкі кітайскай мовы, якія ў нас папрацавалі адну камандзіроўку, потым вельмі хочуць вернуцца. Так? Значит, ім тут утульна, так?
Утульна, комфортна.
Я ще раз скажу, што штосьці ў нас тут у глубіні ёсць агульнае з гэтым народам. Мы такія розныя і разам з тым, і
падобныя чымсьці,
да, разам з тым чымсьці падобныя.
А скажыце, калі ласка, Анатолій Афанасьевіч, беларуская культура, наша адукацыя нейкім чынам у Кітаі таксама папулярызуецца?
Так, у Кітаі, ну, у нас сёння працуюць 7 інстытутаў Канфуцыя, а ў Кітаі таксама стварылі 12 ці 13, напэўна, 13 цэнтраў па вывучэнню беларускай мовы і беларускай культуры і Беларусі. Поэтому у трох універсітэтах, універсітэт Тяньцзіня, у другім універсітэце замежных мов Пекіна і ў Сіанскім універсітэтах адкрыты спецыяльнасці беларуская мова і літаратура. Таму што для кітайцаў таксама цікава наша краіна, ну, з улікам становішча супрацоўніцтва, адносін дзяржаў і з улікам перспектыў супрацоўніцтва. Поэтому і кітайцы вывучаюць нашу краіну, і мы вывучаем.
Кітайскую. Гэта вельмі цудоўнае такое ўзаемнае вывучэнне. Ну, вучоба вучобай, зразумела, так, гэта працэс працы, як вы сказалі, такі напружаны і сур'ёзны. Але ж, напэўна, бываюць і святы. Штосьці такое, можа, ў гэты юбілейны год штосьці такое будзе.
Ведаеце, мы і так кожны год разам з кітайскімі нашымі калегамі рыхтуем і разам адзначаем народныя святы і Беларусі, і Кітая. Кожны год у нас вялікі канцэрт праходзіць у гонар свята ліхтароў Кітая. У гэтым годзе мы таксама быў гэты вялізны канцэрт нашых выхаванцаў і ўжо выхаванцаў нашых выхаванцаў, нашы выпускнікі са сваімі дзеткамі прыехалі. Мы канцэрт быў прысвечаны 20-годдзю нашага інстытута. Прайшла вялікая канферэнцыя. Яна штогод праходзіць, школа кітаязнаўства, якую мы прысвяцілі таксама нашаму 20-годдзю. Ну і мы плануем, што 10 летам, чэрвені ці ліпені, прыедуць нашы паважаныя і ганаровыя госці з Кітая, і мы разам з нашым міністэрствам адукацыі, з БДУ, нашымі партнёрамі правядзём урачыстае паседжанне, прысвечанае 20-годдзю нашага інстытута, ну і пойдзем далей працаваць.
Зразумела, гэта вельмі цудоўна, што ёсць перспектывы, што ёсць планы, якія абавязкова хочацца і пажадана, будзем вельмі чакаць, каб яны ажыццявіліся. Анатолій Афанасьевіч, вось вы казалі, што ёсць у вас такая кніжачка, так, з цытатамі Канфуцыя. Калі ласка, можа ёсць нейкая любімая цытата, ну, вот, можа ёсць штосьці жыццесцвярджальнае, ці яшчэ штосьці такое?
Вот ведаеце, адна з маіх любімых думак Канфуцыя. Ну вот паслухайце, я звяртаюся да слухачоў. Настаўнік сказаў: «Маладыя людзі, знаходзячыся дома, павінны пачціва адносіцца да бацькоў. Паза домам з павагай адносіцца да старэйшых. У справах вылучацца асцярожнасцю, а ў словах шчырасцю, безмежна любіць людзей, але ж сябраваць з чалавекалюбівымі. А калі застаюцца сілы, то накіроўваць іх на вучобу». Ось гэта 2,5 тысячы гадоў таму было таму сказана. Ну, з чым можна не пагадзіцца? Поэтому вось мы сабралі гэту невялікую кніжачку 100 высловіў і думак Канфуцыя. Канфуцыі, ведаеце, для Кітая тое, што для нас Ісус Христос. Толькі для нас Ісус Христос – гэта Бог. А для китайцев это
наставник,
великий наставник, философ, який жив разом з ними.
Цудовно. Ну і на завершенні мені хочеться, каб ось ви, може, ніким одним словом, ці словозлученням, ці виразом ніким охарактеризували, що ж таке увогалі Республіканський інститут китаєзнавства ім'я Конфуція БДУ? Гэта дом, гэта установа адукацыйная проста, ці гэта штосьці большае, гэта сям'я?
І першае, і другое, і третье. Так, гэта і дом Китая в Беларусі, гэта і приклад адносін двух країн. Ну, ми розглядаємо весь наш колектив як свою сім'ю. Поэтому я звертаюся до слухачів. Приходьте, ми будемо раді. Приходьте вивчати китайську мову, приходьте у нашу бібліотеку, яка унікальна в Білорусі, такої бібліотеки нема Китаю. Знайомтеся з Китаєм. Це велика країна, від якої вельми многое буде залежати у 21 столітті.
Анатолій Афанасьевич, велике дякую, що ви знайшли час. Завітали сьогодні до нас у студію і так цікаво розказали, чим багата ось гэтая самая гісторія інституту за 2 десятигоддзі його існування. Ну, а я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «Діалоги про культуру» був директор Республіканського інституту китаєзнавства ім'я Конфуція Білоруського державного університету професор Анатолій Афанасьевич Тозік. І у студії так само працювала Алла Іванова. До зустрічі.
До зустрічі.
Діалоги про культуру.